Радиотеатр «Мунгун Шура. Серебряное ожерелье».
Хорот могоен хоцарлг. Үлгэр. Нэгт урдын урд цагт өвгөн ахай хоёр аж суудаг байгаа. Тэд хоёр ганц хүүхэнтэй байсан. Тэрний их цэвэрхэн. Нэгт тэр хүүхний нүхтэйгөө тал дээр нээлцэж зугаалцж наасч явхад нь аргагүй их шуурго болж өвгөн самгон хоёрыг ганц хүүхний салж аваад нийсчихв. Өвгөн самгон хоёр ихээр орилж гашлав. Бүхий хүн зоноо дуудаж цуглуулаад,
хэн манай хүүхнээ олж ацарна уу? Тэр хүнд хүүхнээ хадан дүхв
гэж хэлв. Тэгээд тэр хүүхнийн салж холын хол газарт хоёр тархитай том могойд аваачиж өгсөн байв. Тэр могой хүүхний хараад хэлв.
Чи миний ахаа болгоч. Чамуэ, гэрд чин тавихгүй.
Газар дор худгын ус гармаар гүнзгий нүхэнд олон тасалгнууд байв. Тэр хүүхний гэн сүүлчийн тасалганд уруулж, 78 давхар төмөр үүднүсээр хаач, том хорин хүний даакуу цуургаар цуургалахч, хүүхэнтэндээ ихээр гашлж орлоо. Тэгээд нэг хүүн өвгөн самгон хоёрт ярьж,
би танай хүүхэн олж царах уу
гэж хэлв. Тэр хүүн хадыг даваад хоёр том нуур тамарч гадлаад өшөө гурван том хаднуусыг давж гарахад нь тэнд хоёр тархитай могойн байдаг гэрэн харагдав. Хүүн тэр могойн гэрт ороход нь тэр могой гэртээ ижээлж сув. Өвгөн орж ирэхэд энэ тэрхэлэн.
Мэднав. Мэднав. Юунд ерэсний чинь? Гэвэч, би чамд тэр хүүхнийг ухгүйв. Э?
Тэгэхэд нь хүүн үг дуугарангүй байж тараа.
Би чамтай нанчилцхан ирэв
гэд сүмээ гаргав. Хоёр толгойтой могой амнаас их утаа гал хүүх дуул хайжаад хөрчгөнэн инээн тэгж тараа хөлн.
Үнөө шүнь амар жонтэ. Өглөө гэж сайн өдөр байна.
Өглөө өдрийн болоход тэд хоёр нанчилцав. Хүүн хоёр тархтай могойн тархнуусын тас авчаад хаяв. Тэр зандаа төрнө. Үхүчев. Өвүн төлч өөрийн бидрэв. Тэр могойн тэрнээ баруун хүлэнгө савар дор хийгээд байгаа. Төлч өөрийн яваад үүдийн янгайлууд кухны гаргаад гэр дээш нь яваачив. Өвгөн самгын хоёр тэр зандаа хурим төр хийж кухны хадам дүгсэн юмгэх.